Jaké jsou šance, že se děti Evy Michalákové dostanou do Česka? Jaké pochybnosti případ budí a co dělá momentálně česká strana? Otázky pro následujících 20 minut Radiožurnálu. Vítejte. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, paní ministryně, dobrý den.
Dobrý den.
Kolik jste napsala do Norska dopisů v případě dětí paní Michalákové?
Já osobně jsem napsala dopis jenom jeden svému norskému protějšku, ale pokud vím, tak je to žena. Nicméně to bylo až teď v létě, ale náš úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí se tomu případu věnuje intenzivně už od roku 2011.
A co vy jste psala paní ministryni do Norska?
Já jsem se především dotazovala na vysvětlení toho, proč jsou stále sourozenci odděleni a proč, když se vlastně u policistů neprokázalo zneužívání, proč je ten styk s matkou tak strašně omezený, proč je to jenom dvakrát ročně.
A co vám odpověděla norská strana, paní ministryně, na ten dopis?
Norská strana odpověděla to, co odpovídá celkem tradičně i na jiné dopisy, třeba veřejné ochránkyni práv, že ministerstvo nezasahuje a nemůže zasahovat do jednotlivých kauz a je tam vždycky takový obecný výčet, jak funguje sociálně právní ochrana dětí v Norsku.
To znamená, že vám ale neodpověděli na to, proč ty děti oddělili?
Ne.
A čím vy si to vysvětlujete, že ty děti vyrůstají odděleně od sebe? Protože to je věc, třeba kterou kritizují dětští psychologové velmi tvrdě.
Tu samozřejmě všichni kritizují, tam, co já jsem zaznamenala v článcích od odborníků, je, že děti se rozdělují v případě, kdy se v té rodině děly nějaké věci, takže to oddělení prostě má smysl, ale já to opravdu těžko mohu soudit, já neznám ty detaily případu.
A mrzelo vás, že vám neodpověděli Norové konkrétněji v tomto případě?
Samozřejmě, že mě to mrzí, a protože to jsou velice závažné otázky a my jsme na ně dosud ty odpovědi nedostali.
A čím si to vysvětlujete, že jste na to nedostali odpovědi? To znamená, dělá Norsko něco, chce nám tajit, nebo čím si to vysvětlujete? A když jste posílala jeden dopis, tak neměl hned následovat další?
Především bych řekla, že primárně ten, kdo je v kontaktu s norskými úřady, je ten Úřad pro mezinárodní právní ochranu dítěte. A naše ministerstvo jaksi není orgánem, který může vyvíjet nějaký diplomatický tlak. Tady je mnohem účinnější to, co pak jde skrz pana ministra zahraničí nebo skrz pana premiéra.
Takže vy už v této věci nemůžete, vy osobně, jako ministrně práce a sociálních věcí, nemůžete udělat nic dalšího?
Já samozřejmě ještě jsem kontaktovala paní norskou velvyslankyni, abychom si promluvili, ale to jsou, myslím, jenom takové symbolické kroky, které zřejmě nikam nepovedou, protože to ministerstvo se vyjádřilo jasně a stejně tak jasně předtím se vyjádřil norský ombudsman, který odpověděl naší veřejné ochránkyni práv.
Včera mluvil s paní Michalákovou premiér Bohuslav Sobotka a řekl, že česká strana má stále pochybnosti o krocích Norska v případě Evy Michalákové. Předpokládám, že vy jste se bavila s panem premiérem. Ty pochybnosti se tedy týkají hlavně čeho? Toho, proč jsou ti chlapci oddělení, tedy proč nevyrůstají spolu a ještě nějaké další pochybnosti tam máte?
Já myslím, že to je to, co jsem už řekla. Za prvé to, že vyrůstají spolu a za druhé především to, proč ten styk s matkou je tak velmi omezen. To je vlastně pro nás také nepochopitelné.
Ten styk je umožněn dvakrát ročně, teď je v tuto chvíli na čtvrt hodiny pouze. Navíc matka si nesmí děti fotit, nesmí vůbec vyvíjet žádné emoce, nesmí s nimi mluvit česky. Je to běžný postup, třeba v Česku by byl běžný postup takový, nebo ne?
Nedovedu si to představit, ale nevím ani, jestli my máme vůbec v Česku takový precedens, kdybychom odebrali děti od rodiny, která tady žije a která nemluví česky. Já myslím, že nic takového se nestalo. Tady u nás je specializovaný ústav pro děti cizince, ale to jsou děti takzvané bez doprovodů, které se tady nějak ocitly a my jsme jejich rodiče nedohledali, takže to je trošku něco jiného.
Miloš Zeman, český prezident, řekl a podotkl, že záměrně používá nadsázku, že chování Norů mu připomíná nacistický Lebensborn. Jak hodnotíte tato slova? Jsou děti odnárodňovány?
Já opravdu nemám tolik informací, abych to mohla posoudit a beru to jako nadsázku pana prezidenta.
Byla to nešťastná slova, která neprospěla té kauze?
Já se domnívám obecně, že té kauze vůbec neprospívá ta obrovská medializace tady u nás, protože to, co ti Noři hlavně chrání a snaží se chránit, je soukromí dětí a možná tohle je také ta příčina, proč nám odmítli sdělit podrobnosti o té kauze, takže si myslím, že celé to, že se tady objevují v médiích vyjádření matky a jejich fotografie, že té kauze asi škodí.
Takže vy si myslíte, že Norové mají strach, že bychom to v Česku, jak se říká, vykecali?
Zřejmě ano, ale já si myslím, že je k tomu nutí jejich pravidla, jejich zákony, prostě ty podrobnosti nezdělovat. A upřímně řečeno, tohleto by bylo ale trochu podobné, protože kdyby se něco podobného stalo naopak a kdyby po mně norská ministrině chtěla detaily nějakého konkrétního případu, tak já bych je taky nemohla dát.
K tomu takzvanému odnárodňování, jak o tom mluvil český prezident Miloš Zeman, pro vás osobně je přijatelné, že ty děti vyrůstají odtržení od české kultury?
Možná bychom si měli říci, že ty děti se v Norsku narodily a v Norsku celý svůj život vyrůstají. A naše ambasáda nabídla paní Michalákové, že jí zařídí, že chlapcům zařídí výuku češtiny, ale zase je to přímo paní Michaláková, která musí tuto žádost podat k tomu příslušnému orgánu, k tomu Barnevernu, a pokud vím, tak neučinila, i když to velvyslanectví jí řeklo, že v Oslu je česká školka a že jí ty učitele může sehnat.
Takže to byla její chyba? Nebo alespoň to tak vypadá podle vás?
To, že chlapci nemají výuku češtiny, my nevíme, jak by reagoval ten orgán na tu nabídku, protože ona jí prostě nepodala.
Ještě jedna věc k jednomu výroku. Vy jste řekla před časem, sama jsem četla, dejme tomu, část toho spisu a v žádném případě bych se neodvážila soudit, kdo tam má pravdu a kdo tam nemá pravdu. Také jste se vyjadřovala v tom smyslu, že vlastně norská ambasáda má pravdu, když tvrdí, že Norsko mělo k odebrání dětí důvod a matka nepodává v Česku úplné informace. Paní ministrině, do jaké míry to byla šťastná slova? Tam se z toho důvodu, že paní Michaláková se nechala slyšet, že jste jí moc s tím nepomohla, když dáváte za pravdu norské straně?
Já jsem neřekla, že dávám za pravdu norské straně. Já opravdu nemám tolik informací a nikdo z nás nemá tolik informací. My nejsme nikdo tady v České republice, není soudce nebo soudkyně, kdo měl k dispozici celý spis. Mě k těmto slovům vedla moje obecná zkušenost s podobnými kauzami tady z Čech, kde je skutečně velice, velice těžké soudit z vyjádření jenom jedné strany.
Je těžké soudit i třeba z toho samotného spisu, protože i ve spisu mohou být různé informace, které se shromažďují v průběhu, když probíhá nějaké vyšetřování. Takže ne všechno, co ve spisu je, asi musí být 100% pravda a nic než pravda.
Já opravdu nevím, já nejsem ta, kdo měl k dispozici spis a kdo to soudí.
Protože se na to ptám z toho důvodu, že je tady několik politiků, kteří naopak se zasadili za paní Michalákovou, tak co si vlastně o těch jejich aktivitách myslíte? Protože oni říkají, že viděli spis a že paní Michalákové věří a stojí za ní.
Já myslím, že nikdo z těch politiků a političek nemá tu zkušenost jako já s tou rozsáhlou agendou sociálně právní ochrany dětí a možná kdyby měli, tak by mluvili jinak, ale mě k tomu čistě velí profesní opatrnost, to je všechno.
V nejbližších dnech by měl do Norska odjet ředitel úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, Zdeněk Kapitán. Kdy tam pojede, už je to jasné? Nebo zatím není ten termín dán?
Zřejmě to bude okolo 20. února, ale ten termín se ještě teď ladí s norskou stranou.
S jakým mandátem tam pojede? Co by měl vlastně dojednat v Norsku v tuto chvíli?
Ten úřad se tímto případem zabývá a té rodině, zejména na české straně, pomáhá už od roku 2011. My vlastně to, co my se snažíme, je zaručit se norské straně, že když děti, kdyby se přestěhovaly tady do České republiky, takže dáme záruky, že provedeme sociální šetření a zaručíme tomu norskému úřadu, že rodinu budeme sledovat. Tyto záruky ostatně už byly dány, ale asi norská strana nereflektovala. A za druhé pořád je tady to, že bychom strašně rádi diskutovali, proč jsou sourozenci nadále odděleni a proč je tam ten styk s matkou tak omezený, jestli je to opravdu nutné. Tomu úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí bych chtěla ještě dodat, že vůbec z titulu toho úřadu můžeme pomáhat zejména tady té české části rodiny. A tam třeba už v roce 2012 jsme navrhovali tetě a dědečkovi, aby si požádali v Norsku u soudu, aby mohli mít také s chlapci styk a my bychom jim tu žádost pomohli napsat, pomohli bychom jim tam odeslat, ale oni nechtěli. A protože český stát za ně nemůže přímo podat žádost k soudu a oni sami to nepodali. Jediné, co tedy alespoň UMPOD udělal, a to už v roce 2012, tak podal podnět k soudu, aby svěřili děti do pěstounské péče, teď je tady v Čechách, ale na to soud nějak nereagoval.
Čím si vysvětlujete, že vlastně ani ten dědeček, ani teta nepodali tu žádost?
To si nedovedu nějak vysvětlit, protože to jim právě bylo ze strany našeho úřadu opakovaně doporučováno.
Jsou toto věci, které budí v tom celém případu určité pochybnosti podle vás osobně, paní ministrině?
Tady je opravdu těžko soudit. Já nevidím do těch lidí, proč třeba tohleto k tomu soudu nepodali.
Není to jenom případ paní Michalákové a jejich dvou kluků, těch dětí, které jsou odebrány českým rodičům v zahraničí, je daleko více. Máte nějaká aktuální čísla, kolik aktuálně dětí bylo odebráno za hranicemi českým rodičům?
Máme statistiku za 5 let do konce roku 2014 a za těch 5 let se jedná celkem o případy 62 rodin. V níž bylo odebráno 145 dětí a naprostá většina těchto případů se týká Velké Británie.
A z jakého důvodu vlastně nejčastěji byly odebírány ty děti?
Ty důvody jsou nejčastěji nadměrné užívání alkoholu rodiči, užívání omamných látek, násilí na dítěti nebo ohrožení domácím násilím, když v té rodině je domácí násilí mezi rodiči, tak to dítě nebo děti, které jsou toho svědci, tak už jsou brány také jako ohrožené. Dalšími důvody jsou zanechání dítěte bez péče rodičů, zanedbání péče o dítě, třeba které je kombinováno s neplněním školní docházky. A v té Británii se jedná také o zanedbání péče o dítě a následné nespolupráci s těmi úřady, protože tam ty úřady mají velice striktní požadavky na to, jak by potom ta rodina s nimi mohla spolupracovat a měla. Ale to často ty české rodiny z nejrůznějších důvodů nejsou schopny dodržet.
No a na druhou stranu potom si česká ambasáda v Londýně zase stěžuje, že britské úřady ve většině těch případů o odebraných dětí neinformovaly české velvyslanectví a nepostupovaly tak v souladu s Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích a bilaterálních česko-britských konzulárních úmluvách z roku 1976. Takže ta chyba tam zřejmě bude na obou stranách.
Ano, my dlouhodobě usilujeme o to, aby britská strana to naše velvyslanectví informovala. Nicméně to nic neříká o chybě případné toho vlastního odebrání.
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová je hostem 20 minut Radiožurnálu. Ve Velké Británii žije v náhradní rodinné nebo ústavní péči 5 dětí z 1000, v Česku je tu, dočetla jsem se, 14. Ještě jedno číslo, jen za loňský rok u nás bylo odebráno 3000 dětí. Zní to tak, že i u nás stačí pro odebrání dítěte poměrně málo. Je to tak nebo není, paní ministryně?
Ne, já s tím nesouhlasím, že stačí málo. To odebrání dítěte z rodiny u nás je opravdu až to úplně poslední, co by se mělo udělat. A rozhodují o tom vždy soudy.
Ale za jakých podmínek, který je v Česku možné odebrat dítě? Když říkáte, že to je krajní řešení.
V podstatě takový obecný název zní zajištění bezpečného prostředí pro to dítě. A některé ty kauzy jsou takové, že opravdu dochází k opakovanému týrání toho dítěte a tam prostě hrozí to, že ti rodiče ho také usmrtí, což takové případy máme každý rok. Nebo se jedná o případy, kdy vlastně ono je to podobné jako v té Velké Británii, kdy ti rodiče jsou na drogách, třeba malé 2leté roční dítě je ponecháno 2 dny samo doma, nemá dost jídla, je špinavé, zanedbané, je v zimě, není dostatečně oblečené. Jsou to prostě věci, které už bezprostředně mohou ohrozit jeho život.
Mladá fronta dnes upozornila na to, že rozhodující roli hraje u některých případů také chybějící bydlení. Máte i takové poznatky?
To by samozřejmě nemělo být jenom chybějící bydlení, ale bohužel u nás pořád může dojít k takové shodě okolností, kdy ti rodiče přijdou o bydlení a třeba nechce matka s dítětem do azylového domu, protože tam nemůže být ta rodina celá. U nás vlastně chybí azylové domy pro celé rodiny. A pak jsou v tom většinou ještě nějaké jiné prvky. Není to jenom ta ztráta bydlení, ale může u toho být také to zanedbání.
Proč u nás chybějí azylové domy pro celé rodiny?
To je samozřejmě velice závažná otázka. Já si myslím, že u nás vůbec je nedostatek sociální práce s problémovými rodinami a do čehož patří nedostatek takzvaného sociálního bydlení.
A právě kterého, ale to má vláda změnit, taky. Pokud se nepletu, tak to má vláda ve svém programovém prohlášení jako jednu ze svých priorit. Ano. A patrně to máte pod sebou vy, paní ministryně, předpokládám.
Ano, a já si také proto myslím, že to nesmírně důležitá věc.
A co pro to uděláte, abyste to změnila, paní ministryně?
no já mám ve svých úkolech udělat, vypracovat zákon o sociálním bydlení, to znamená systém, který funguje ve vyspělých zemích v západní Evropě a u nás pořád chybí. Takže na něm pracujeme a teď ta první koncepce toho sociálního bydlení tu budeme předkládat vládě do konce února.
Takže kdyby mohla tady být potom ta sociální bydlení, aby vlastně nemohlo už v České republice docházet k tomu, že někdo přijde o dítě kvůli tomu, že nemá dostatečné bydlení. Kdyby se ta situace mohla vyřešit?
Ten zákon má platit od 1. ledna 2017. To je samozřejmě dlouhá doba, ale my tady děláme zákon úplně nový, který tady dlouhá léta chyběl. Nicméně zase tam, myslím si, že jenom z důvodu chybějícího bydlení to dítě už nikde odebrané není, ale možná z důvodu další sociální práce, která třeba u toho chybí. A tím taky velkým problémem, který tady máme a budeme ho opravdu těžko odstraňovat, je, že naprostá většina obcí privatizovala svůj bytový fond. To znamená, že ty obce, když by chtěly, tak třeba nemají v tuhle chvíli těm lidem co nabídnout.
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vláda schválila v pondělí dohodu o tom, jak narovnat platy soudcům. Zpětně by měli dostat kolem miliardy korun. Je vám dorovnání soudcovských platů proti srsti, paní ministryně?
Upřímně řečeno je, protože se táže, která jiná skupina v této republice by něco takového mohla udělat. Nicméně v tu chvíli ta vláda stála před dvěma typy řešení, z nichž bych řekla obě jsou velice problematická. To jedno bylo dohodnout se tedy se soudci, že se vyplatí ten rozdíl mezi výpočty takzvané platové základny ve výši asi 1,2 miliardy. A pokud ne, tak ty žaloby už byly připravené, takže hrozilo, že by pak stát zaplatil třeba 4 a více miliard.
Takže to byl takový kompromis, na kterém nakonec byla nějakým způsobem shoda. Ale v této souvislosti neudělalo chybu Ministerstvo práce a sociálních věcí, protože nejvyšší soud řekl, že ministerstvo nepoužívá při stanovování platové základny správný statistický údaj. Tak jak to?
Já tady s tím opravdu nesouhlasím, protože ministerstvo počítá tu platovou základnu podle toho, co je v zákoně. A v zákoně je údaj, který hovoří o fyzických osobách v nepodnikatelské sféře. A to je ten jeden řádek, to je ten jeden údaj, který dělá statistický úřad. A to, co ten nejvyšší soud nám říká, že máme použít jiný, tak to je prostě jiný údaj a ten se jmenuje jinak. Tam se hovoří o přepočtených počtech. To je jiný údaj statistického úřadu, který ale není v tom zákoně. Takže podle mého názoru ministerstvo nepochybilo a počítá se to takhle od roku 2002.
Takže se s tím budete muset holt smířit, s tím, že soudci dostanou zpětně platy?
Tak, já se obávám, že se s tím budeme muset smířit, protože lepší je náklad 1 miliarda než 4.
Paní ministrině, v březnu bude sjezd České strany sociálně demokratické. Vy chcete kandidovat na místo předsedkyni strany. Co vás žene do vedení strany?
Možná to, že mě to říkala řada lidí a má to logiku s tím, že jsem teď ministrině a jinak já dlouhodobě prosazuji, aby ženy byly v politice, aby byly na vedoucích místech. Takže v okamžiku, kdy já mám tu nabídku, tak si myslím, že by bylo zbabilé říci, že ne.
Jaké máte šance podle vás, když tak třeba objíždíte republiku, bavíte se se svými spolustraníky, tak předpokládám, že vás poplácávají po zádech, ale je to všechno upřímné, co myslíte, paní ministrině?
To ukáže tajná volba na sjezdu.
Nejste jediná žena každopádně, která kandiduje na post místopředsedkyně České strany sociálně demokratické. Je možné třeba, že vás bude ve vedení nakonec více?
Já bych byla velmi ráda, protože si myslím, že by to konečně ukázalo, že to s ženami myslíme vážně.
No ale vždycky se to nepovedlo. Sociálním demokratům. Vzpomínám si na dobu, kdy se nepodařilo na sjezdu zvolit žádnou ženu, byť máte kvóty. Nemůže nastat zase taková situace?
Ne, já si myslím, že taková situace nenastane. Ono to tenkrát, když se ta žena nezvolila, tak vím, že to byl veliký problém také proto, že ty kandidátky nebo řadu z nich nikdo v té straně pořádně neznal. Bylo to takové, že tehdejší předseda je trošku v uvozovkách vytáhl z klobouku a to byl asi také ten problém. Takže já věřím, že to se opakovat nebude.
Vy umíte uzavírat dohody, to znamená, že si myslíte, že máte velkou šanci na sjezdu všechny přesvědčit v zákulisí také třeba, protože v tom jsou muži prý velmi dobří, že dokáží všechno si tak zákulisně u piva domluvit. Vy to dokážete taky u piva?
No, nemám moc ten pocit, že bych zrovna já dokázala tyhle věci. Takže
buď, někdo to bude muset dělat za vás? Buď
ti, tak já si myslím, že bychom měli volit opravdu lidi, o kterých si myslíme, že tam v tom čele strany nás budou dobře reprezentovat a budou něco platní, takže já věřím, že straníci a muži i ženy se rozhodnou podle toho.
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová byla ve 20 minutách Radiožurnálu. Děkuji za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová, přeje dobrý poslech.